адамның көңіл еркі, көңіл қалауың, ойың. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Осы көңіл қалауың мен жеңілірек түсіндіруге тырысайын. Мысалы, сіз отырасыз да, сүйткім келіп тұр дейсіз. Сүйткім келіп тұр дейсіз да. Келіп тұр деген сөздің өзі біздің әдебиетте өте әдемі айтылған. Келіп тұр. Қай жақтан келіп тұр? Сосын сіз сүйткім келіп тұрдың бәрі. Келтіре беру керек па оны? Мәселе. Сол келіп тұр деген нәрсе бар дейді. Сосын уақи деген нәрсе бар дейді Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Жеңіл сөзбен түсіндіріп атқаным ғой. Уақи Алла Тағаладан келген білім. Екіншісі келіп тұр. Айтқым келіп тұр. Айтып тастағым келіп тұр. Сүйткім келіп тұр, бүйткім келіп тұр деген келіп тұрлар бар. Олардың бәрі қай жақтан келеді? Олардың бәрі уақи емес жақтан келеді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Уақи деген ол Құран. Және сүннеті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Сондықтан осы нәрсені баяндайды да, атағалы айтады, қараңыздар. Уама янтиқу анил хава. Ол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ешқашан көңілінен, қараңыздар, қалауынан сөйлемейді дейді ол. Ойынан сөйлемейді дейді. Қараңыздар. Ондай нәрсе жоқ дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Осы жерде бізге де түсіндіріп отыр. Көрдіңіз бе? Бұл көңіл еркіңіз, көңіл қалауыңыз, ойыңыз деген мәселелер кейде Құдай дәрежесіне көтеріліп кетеді екен. Кейде Құдай дәрежесіне көтеріліп кетеді екен. Аллах Тағала Құранда айтады: «Араитал лази иттахаза илахаху хаваху». Қараңызшы қалай. Көрмедің бе, ей Мұхаммед, ана біреуді деп айтады алыстан. Өзінің көңіл қалауын өзіне Құдай қып алғанды дейді. Көрдіңіз бе? Мұсылманның ішінде де бар, болады бұл. Сіз мысалы таухидтің жаңағы негізін бүйтіп түсінгенмен, бірақ көп әрекеттеріңіз таухидтің кемелдігін жасамайды жүрегіңізде. Неге? Мысалы, намаз оқып жүреміз, нетеміз, сосын бір кезде біреуді кешіру керек кезде кешіргің келмей тұр. Алла Тағала кешір дегеннен кейін, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям кешіре сал дегеннен кейін, кешіргің келмей тұр деген не ол? Сіз кейде көңіл қалауыңызбен жүретін адамсыз. Көрдіңіз бе? Таухид жоқ. Осындай сәттерде таухид жұмыс істемейді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Ол путқа, тасқа, айға, ештеңеге табынбайсыз. Бір Алланың өзіне табынасыз, дұрыс. Ол жағының бәрі. Бірақ кейбір сәттер бар. Сіз өз көңіл қалауыңызбен істейсіз. Түсіндіңіз бе? Сол сәттерді жаңағы азайту керекпіз біз. Сол сәттер болмау керек болашақта. Неғұрлым ғұмырымызды атаға бере береді, ғұмырың созылған сайын ол жоғала беру керек ол. Түбінде Алланың қалауымен ғана жұмыс істейтін адамға айналу керексіз. Таухидтің ең маңызды тұсы, көтеретін тұсы осы. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Ол үшін жолы оңай. Көрдіңіз бе? Келіп тұр деген нәрселерге жұмыс істеме дейді. Ойыңды бір нәрседе, мына мәселеде қалай деп айта салса, мысалы, мен былай деп ойлаймын деп озып кетпе. Түсіндіңіз бе? Әрбір келіп тұрды шығара берме. Болмайды ол. Сізден шығатын нәрсе хақ болу керек. Пайғамбарымыз салсам айтқандай, «Мән кана юмину биллахи вәл яумил ахири», кімде кім Аллаға және ахирет күніне иман келтірсе, «фәл якул хайран», тек қана жақсылықты сөйлесін дейді. «Аулиясмут», немесе үндемесін дейді. Құранда қандай мәселе? Үндемедіңіз үндемейтін жерде, Алланың құлысыз. Алланың құлы деген сипат сол сәтте сақталады. Сондықтан айтып отырмын, кейбір сәттерде біз кімнің құлы болып кетеміз? Көңіл қалауымыздың құлы болып кетеміз. Егер де екі мұсылман бір бірімен ұрысқап, қараңыздар, шариғаттың енді Алла Тағаланың рахымы сондай, үш күнге дейін бізді түсінеді екен енді. Үш күнге дейін жарайды енді, адам ғой, ренжісіп қалған ғой деп, үш күннен кейін бізді түсінбейді. Үш күн ұрысып жүрсің, ұрысып жүрсің, ұрысып жүрсің, мына жақта намаз, екеуі де намазын оқып жатыр, тахаджудын оқып жатыр, садақасын деп, бірақ екеуі ұрысып жүр, сөйлеспейді бір бірімен. Сол ойлайды, құлшылық жасап жатып, Алла Тағала менімен бірге деп. Әсте олай емес. бейсенбі күні мысалы амал көтерілген кезде, бір аптаның амалы көтерілген кезде, мысалы аптасына екі рет көтеріледі дүйсенбі және бейсенбі күндері. Сол көтерілген кезде барлығы Алла Тағалаға серік қоспаған бүкіл құлдың күнәсін кешіріп жібереді екен Алла Тағала. Тек ана бір екеуін қойып қойыңдар деп айтады екен. Қаңыз екеуі татуласқанша дейді. Ал екеуі ойлап жүреді, тахаджуд мен керемет, Алла менімен бірге, анам кешірмеймін мен ол маған осындай. Осы нәрсе бұның бәрі. Дәл сол сәтте неше күн бір бауырыңызбен ренжісіп жүресіз, сонша күн сізде ол жерде таухид деген нәрсе кемелді істеп жатқан жоқ. Сіз көңіліңіз қалауыңыздың құлысы сол жерде, есіңізде болсын. Сондықтан мәселе бұрды жаңағындай Алла Тағала бекер айтып тұрған жоқ Құранда. Тәрбие, тәлім тәрбиелік мағынада айтып жатыр бізге. Көрдіңіз ба? Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам келген қандай да бір бұйрыққа егер біз жауап бере алмай қалсақ, сол жерде мен бірдеңе ұстап тұр ғой. Сол ұстап тұрған нәрсе не деген кезде көңіл қалауың дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұндай адамдарда настроение деген нәрсе өте үлкен рөл атқарады. Настроение болса, бұлар істейді жақсылықты. Настроение болмаса, бұлар істемейді. Алланың нағыз құлы болам дегендер настроениеге қарамайдылар. Түсіндіңіз ба? Настроение деген нәрсені қоспаңыз өмірге. Сіз Алланың құлысыз. Сіз настроениенің құлы емессіз. Қалтаңызда ақша болса ғана көңіліңіз көтерілетін, немесе бір жағдайлар жақсы болып жатса ғана сіз әрдайым бір күйде болу керексіз. Раббым, Раббым деген. Сондықтан Аллах Тағала пайғамбарымыз саласам айтады: "Фа иллям йастаджибу лака". Егер де анау мүшріктер сенің айтып жатқан насихатыңа жауап бермесе, немесе анау кітап иелері сен айтқан нәрсеге, ақиқатқа жауап бермесе, келіспесе, фа'лам. Онда бір нәрсені біліп ал, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Нені? Аннама йаттабиуна ахваахум. Олар өздерінің көңіл қалауларына еріп жүргендер дейді. Көрдіңіз бе? Қашан Құранның бір үкімі көңілге сай келіп қалса, альхамдулилла. Қашан сай келмей қалса, жаңағы қисықтық басталады. Осындай нәрседен сақтану керек. Сосын Алла Тағала түсіндіреді. Қараңыз. Ва мен азламу мимман иттабаға хаваху. Ва мен адуллу мимман иттабаға хаваху дейді. Өзінің қалауына, көңіл қалауына ерген адамнан адасқақ адам бар ма дейді жердің бетінде. Қараңыз Алла Тағала. Ең адасқан сол ғой дейді. Көңіл қалауына ерген адам. Ойына ерген адамды. Міне, сондықтан Мұхаммед пайғамбардың ешбір адамзат өзіне жеткізбейтін ең бірінші сифаты ол ешқашан өз көңілінен, өз көңіл қалауынан, көңіл еркінен, ойынан сөйлемейді ол. Түсіндіңіз ба? Тіпті білесіздер ғой, мінезге әсер етеді ол. Ана бір кісі келіп түйем қайда деп жағасын жұлып кеткен кезде, қараңыз көңіл қалауына, қараңыз жымияды ана кісі. Алланың құлы ол жаңағындай мінездің құлы емес, істеп кететін ей сен не істеп жатсың дегендей мәселе. Тіпті сахабаларға да үйретпеген ол нәрсені. Мен ана жерде жақтап бүйтіп шыға келмеңдер, ұнатпайды ондай нәрсені, түйесін беріңдер мынаның деп. Қараңыз қандай мәселе. Ал сізге бүйтіп тиісіп кетсе, сіз деген кәдімгі сізге тиісуге болмайды. Сонда Алла Тағала сізді тәрбиелемей ма? Қашан тәрбиелейді сізді онда? Біліңіз, әрбір іс әрекет, әрбір кездесіп қалған нәрсе сізге Алланың тәрбиесін әкеледі. Содан өтіп берсең, альхамдулилла. Өте алмай қалсаң, Алла Тағала ертең қайтадан сондай бір жағдайды содан өткенше қоймайды бәрібір. Көрдіңіз ба? Өйткені ол сізге бір жақсылықты бастаса, оны аяғына дейін жеткізбей қоймайды. Сіз соны түсініп алсаңыз, сізден бақытты адам болмайды. Көрдіңіз қандай мәселе? Міне пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам ешқашан өзінің көңіл қалауынан сөйлемеген дейді. Қай жақтан сөйлейді онда? Ин хуа илля вахйун юха. Қараңыз, ол тек қана өзіне Жибрил тарапынан вахи етіліп жатқан Алланың вахиынан ғана сөйлейді дейді. Қандай тазалық! Әрбір адам қасыңызда, егер бір адамға барып бір насихат айтам десең, бірдеңке үйретем десе де, ана адамды ол Алланың құлы, бұл Алланың қадірлі құлы. Сіз бе? Бұған ғұмыр өзі бір рет осы дүниеде берілген емтиханнан өту үшін. Бұның өзінің ғұмыры капиталы негізгі. Мына капиталды бәлінбей жылға бір шатысып кететіндей жағдайға сап қойма. Бересің бе? Әрбір беретін нәрсеңді оған, мейлі ақида мәселесінде болсын, мейлі қай мәселеде болсын, егер де Аллахпен, мысалы біз Алладан басқа тәңір жоқ деген сөзді Аллахпен ант етем, Алладан басқа тәңір жоқ деп батыл айта аламыз. Қай нәрсені өстіп айта аласың жүрегіңде, ант етем деп, соны бер. Қайсын айта алмайсың, өш сол жерде. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Әр нәрсені тықпалай берме. Ол да адам. Саған сеніп бір нәрселер басына кіріп, жүре береді. Қателеседі. Қаншама күні жылды саяға кетіп қалуы мүмкін да, біраз жылдардан кейін мен түсінбеппін деуі мүмкін мысалы. Сондықтан мына жерде сол үшін не керек? Уахи. Уахи деген нәрсе ғана сізді тірілтеді. Сізді Алланың нағыз құлы деген дәрежеге көтеретін нәрсе ол уахи. Әрдайым. Оңай жолы. Теориялық тұрдан оңай. Практикалық тұрдан әрине бұл жерде күрес керек. Мысалы, әрдайым бір нәрсені істейін деп атқан кезіңізде, мысалы, біреу сізден қарыз сұрап қалса, жауап берместен бұрын, өйткені жауап әрдайым неден шығады бірінші орында? Көңіл қалауынан шығады ғой. Ойыңыздан шығады, табиғатыңыздан шығады, дұрыс па? Сол жауап шықпай тұрып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не істер еді деп сұрақ қойғаныңыз өзіңізге. Егер менің орнымда осы жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не істер еді деп, түсіндіңіз бе? Сол кезде ешқашан қате болмайды иншалла. Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жолымен әр жерде сізге керек болса, сізде қателік болмайды. Түсіндіңіз бе? Қателіктің көбісін әкелетін нәрсе көңіл қалауы. Көңіліңіздің еркі.